Keyingi hadisni ham o'qib to'xtaymiz. 241-chi hadis yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu da. Aytayaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytayaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar. Aytayotganlarini eshitdim. Kullu ummati muafa illa al-mujahirin wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه اتفق عليه
Bu juda ulkan, juda muhim, juda dolzarb hadis shariflarda har birimizga taalluqli. Aytayaptilar, hamma ummatim ofiyatda bo'ladi. Musulmonlar mening ummatim Allohning ofiyatida bo'lishadi. Alloh ularni ofiyatda ayb va nuqsonlarini yashirib turadi. Ofiyatda bo'lish degani ma'nosi juda keng. Shu ma'nolaridan biri, eng asosiylaridan biri boshingizga turli xil musibatlar tushmasligi va ayb va nuqsonlaringiz boshqalarga ma'lum bo'lmasdan yaxshi odam bo'lib yurishingiz. O'zi sizni qancha ayblaringiz bor, lekin odamlar bilmaydi siz ayblaringizni. Yaxshi hurmat qiladi. Madinada o'qiyotgan talib ilm deb turib Shayx bo'layapti, olim bo'layapti dedi, lekin bilmaydi bu yoqda nima bo'layapti. Ha, ba'zilar, hamma emas, ba'zilar anchagina dangasa bo'lishi mumkin. 1 yil, 2 yillami haligacha arab tilini o'rgana olmagan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa jamoat namozlariga uxlab qolayotgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa darslarga kelmasdan yoki darslarni yaxshi qilmasdan yurgan bo'lishi mumkin. Kull ummati muafa. Ummatim hammasi ofiyatda, deyaptilar-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Modomiki ayblaringizni e'tirof etib, Allohning oldida sajdalarda yig'lab, istig'forlar aytib yursangiz, Alloh yashirib turadi. Ofiyatda o'tirasiz. Xatar qayerda? Xavf xatar qayerda? Illal mujahirin, deyaptilar. Ana shu yerda xavf xatar. Ba'zi bir odamlar bor, Alloh yashirib turgan ayblarini bekitib turgani bilan mazza qilib yurmaydi-da, o'ziga balo orttiradi. O'zini aybini, o'zini avratini o'zi ochib tashlaydiganlar bo'ladi. Qanday qilib desa, mujohara bilan yaqin birodarlariga yoki oshnalariga yoki ham tovoqlariga desa ham bo'ladi. Ba'zi bir qilgan gunohlarini maqtanib gapiradi. Tepada turganlar bilmaydi. U odam yashirincha bir narsalar qilgan, hech kim bilmagan. Alloh biladi, o'zi biladi. Keyin choy ichib o'tirishgandami yoki yoqda bu yoqda yurishganda, "Emanday qilganman, bunday qilganman" deb maqtanadi. O'shani aytibdilar. Illal mujahirin qilgan gunohini oshkora qiladiganlar qilgan gunohini oshkora qilib yuradiganlar, deyaptilar. Bu ham bir necha darajali bo'ladi. O'shaning uchun pastroq darajasini aytayaptilar. Pastroq darajasi kirdimi mujoharaga? Undan kattaroq, undan battar bo'ladi. Wa inna minal mujoharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan. Mujohara gunohini oshkor qilish, oshkora gunoh qilish desa ham bo'ladi. Oshkora gunoh qilishdan hisoblanadigan ishlardan biri kechasi bir ish qiladi, gunoh ish qiladi. Summa yusbihu وقد ستره الله عليه keyin tong ottirganda Alloh taolo uni hech kimga bildirmasdan satr qilib tong otadi. Hech kim bilmay qolgan kechasi qilgan ishini, hamma uxlayotgan bo'lganmi, hamma o'zini xonasida, o'zini ko'pasining ichida bo'lgan. Bu odam qilgan ishni hech kim ko'rmadi ham, Allohdan boshqa hech kim bilmadi ham. Lekin ertalab tong ottirgandan keyin o'zini oshnasiga ya fulan, ya falonchi oshna, bilasanmi men nima qildim kecha, kechasi? Hech kim bilmadi. Nima qilding? Amiltul barihata kaza va kaza. Kecha kechasi naqa ish qilib chiqdim, naqa ish qilib chiqdim. Man qilingan bo'lsa ham bopladim. Hech kim qilmasin deyilgan bo'lsa ham men qildim degandek. O'zi kullu mamnu'in marghub degan maqol bor-da arabchada. Man qilingan ishlar qiziqarli tuyulaveradi deydi. O'sha ish qilmanglar, mana shu yaxshi emas, zararli desa odamlar qilaveradi o'shani. Bir gap borov o'sha yerda qanaqadir bir lazzati bor shekilli yo'q deydi. Masalan, sigaret chekmanglar deb hamma yerda yozib qo'ygan, sigaret paketini ustiga yozib qo'ygan. Sog'liqqa zarar qiladi, saraton kasalliklarini olib chiqadi, olib keladi. Doktorlar hammasi qaytaradi bu ishdan. O'sha chekaveradi odamlar. Narkotika bozori, giyohvand sotish, olib kelish. Masalan, Saudiyada kimdir giyohvand moddasini o'ziga ishlatsa, u qamaladi. Qamoqda davolanadi. Lekin kimdir boshqa odamga sotsa, u kallasi olinadi, ushlab olinsa. Qo'lga tushib qolsa, kallasi ketadi. O'lim hukmi kimgadir bu shunaqa giyohvand moddasini, narkotikani sotsangiz, o'lim. Hatto aroqqa ham unchalik emas.
aroq sotsa ham ijara, aroq Qur'onda harom qilingan, ochiqdan ochiq. Lekin giyohvand moddalar, narkotika moddalari aroqdan battar. Zararlari haqiqatda aroqdan battar. Shuning uchun uni o'limga hukm qilishgan. Ulamolar fatvo berishgan, sotishni, boshqa odamga sotish yoki tarqatish hatto. Sotmasa ham, hatto shunday hadiya senga desa ham, ushlab olsa hukumat. Haligi odam ushlab olsa, kimdan oldingiz, falonchidan oldim desa, o'shani bergan, o'shanga bergan isbotlansa ketdi bu. Bergan odam kallasi ketadi, bu ishlatgan odam qamaladi. Lekin shunday o'lim deb qattiq jazolansa ham qilaveradi shu ish. Bu orqasida katta gap bor deb qiziqaveradi ba'zi odamlar, shaytonlar. Inson shaytonlari. Na'udzubillah. Keyin maqtanadi. Keyin maqtanadi. O, men odamni o'ldiramiz desa ham men qo'rqmasdan, o'limdan qo'rqmasdan qilganman bu ishni. Deb turib sherigiga maqtanadi, masalan. Va hokazo. Bu bitta katta misol ya'ni bu. Undan kichkina gunohlar ham ko'p. Odamlar yashirincha qilishadi. Kino ko'rmanglar desa, kechasi telefonda kino ko'rib chiqadigan ba'zi bir ahmoqlar bo'ladi. Keyin sherigiga aytadi, shunaqa kino bor ekan. Yo, kino ko'rsatishmaydi-yu, men qilishgan-ku, qanday ko'rsatsa kechasi chim ko'rsin. Aytayaptilar, o'sha bu katta gunohlarda. Bular oqibati yomon bo'ladi. Kechasi bunday qildim, bunday qildim deydi. Vaqat bata yasturuhu robbu. Uni Parvardigori rahmati keng bo'lgan Rabbi, Rabbisi Alloh taolo uni sitr qilsa, ayiblarini yashirib, kimga bildirmay qo'ysa, u o'ziga o'z balo orttirib va yusbihu yakshifu sitrallohi anhu. O'zidan Allohning sitrini, Alloh to'sib turgan pardani rahim qilib, parda tashlab qo'ygan pardasini olib tashlaydi. O'zini o'zi sharmanda qiladi. Ya'ni bu oqibati nima bo'ladi? Allohning balosi keladi. Ulkan jazo keladi. Uqubat qattiq bo'ladi. Ofiyatda bo'lmaydi ya'ni. Illa tavba qilsa. Tavba qilsa Alloh kechiradi o'lim kelib qolishdan oldin. Yoki quyosh nima bo'lsa? Mag'ribdan chiqib qolishdan oldin. Alloh taolo o'zi asrasin. Gunoh ma'siyatlarni qilishdan asrasin. Avvalo agar mabodo qilib qo'ygan bo'lsa, iymoni zaiflik qilib, nafs g'oliblik qilib, gunoh qilib qo'ygan bo'lsa ham, Alloh sitrida saqlab turgan bo'lsa, shuni ochib tashlashdan Alloh asrasin, o'zini sharmanda qilmasin inson. O'zini aybini yashirib, tezroq tavba qilsin deymiz. Tezroq tavba qilsin, qaytib unday gunohlarga yaqinlashmasin. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وهي كاميرا لهوزر شنو اشلوتكن ان هماز اوزمز فيراسيده مثلا سلاشكاديغلا باشقه تليفونديغلا باشقه اول تارقاتوراتدي اوش بارخ شو حكم كرورام
كراد بروولارن نرسسن تارقاتماسلي كيرا اوزي
بيغاني غواخكي اوتورادم شو بيتا فيديو
يو يو يو
اوتميديمي
kamera bilan oling isbotlab berish hujjatga o'tmaydi. Qarinaga o'tadi. Qarina bilan dalil farqi bor. Shariatda juda ham daqiq, aniq, tiniq tartiblab qo'yilgan. Kameralar gumonni kuchaytiradigan deb qaraladi. Aniq dalilga o'tmaydi. Shar'iy jihatdan mana shu zino masalalarida dalilga o'tmaydi. Lekin qarina sifatida foydalaniladi. Ya'ni o'zi dalil kerak bo'ladi. Shu dalilni kuchaytirish uchun foydalanish mumkin bo'ladi. Bu davlat qonuni bilan farq qiladi. Davlat qonunida ba'zi ishlarda kameraga olgan bo'lsa, videoga olgan bo'lsa, dalilga o'tadi. Davlat qonuni shariatda ustun kela olmaydi. Mahkamalarda qozilar hisobga olinmaydi buni. Lekin ba'zi bir ishlarda davlat e'tiborga olgan. Video bilan isbotlasa, ba'zi bir ishlarda qabul qiladi. Lekin shariatda ochiq oydin to'tta guvoh degan narsalarga o'xshagan, masalan, ikkita guvoh, o'g'irlikda ikkita guvoh deyilgan, masalan, zino masalasida to'tta guvoh deyilgan. Mana shu masalalarda kameralar hisobga o'tmaydi. To o'sha to'tta guvoh tirik, aqlli, hushi joyida bo'lgan musulmon guvoh kelmaguncha u kameralar ish bermaydi.